Jak mohou v současné situaci pomoci studenti lékařských fakult? Nepoznamená jejich nasazení odbornou praxi? Proč nezůstala výpomoc mediků na dobrovolné bázi, když se na jaře osvědčila?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je předseda asociace lékařů, asociace děkanů lékařských fakult a děkan druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy, profesor Vladimír Komárek. Dobrý den.
Dobrý den.
Vláda uložila pracovní povinnost studentům vybraných ročníků zdravotnických programů. Už se podle vašich informací zapojují?
Medici se zapojují se podobně jako na jaře na dobrovolné bázi. Zároveň ta možnost podle krizového zákona přidělit pracovní povinnost tady je v rámci nouzového stavu, ale neznamená to automaticky, a to si čas od času lidi pletou, že už teď všichni povinně a všechny čtvrtý, pátý ročníky a další medici i další studenti nastupují prostě povinně do práce.
Jestli vám správně rozumím, tak zatím převažují ti dobrovolníci.
A je tato ta možnost, a když nebudou stačit dobrovolníci, tak nepochybně hejtmani a v Praze primátor má jako jediný možnost přikázat práci v působnosti hlavního města Prahy, primátor nebo hejtman v působnosti kraje. Můžou samozřejmě i ostatní hejtmani spožádat hejtmany, pokud to třeba Pardubický kraj nebo jeho Český kraj, nemají tam vysokoškoláky.
A už se to někde stalo?
Už žádají, zatím je to tak, že hejtmani, kteří dostali od vysoké školy, od fakult seznamy ročníků 4. a 5. u mediků a posledních u fyzioterapeutů a ošetřovatelek a jiných bakalářských směrů, tak už poslali seznamy taky jiným hejtmanům a ty třeba žádají o to, aby se tam dostavili nějaký studenti. Ale jinak v těch fakultních nemocnicích v Praze, v Hradci, v Plzni, v Olomouci a v Brně, tak všude fungují takzvaní studentští koordinátoři. To je vynikající zkušenost už právě z jara. Ještě dříve, než vláda a krizový štáby rozhoupali, a tak nemocnice už volali teda, že potřebují pomoc.
Takže studenti si to organizují sami.
Studenti, přesně tak, studenti okamžitě začali, tady v Praze to byli studenti teda první, druhý a třetí fakulty, což znamená Motol, Vinohrady a Všeobecná nemocnice, teda první lékařská fakulta na Karláku. Dali dohromady, taky to byly, dejme tomu, v celé republice přes 2000 dobrovolníků, kteří pracovali v nejrůznějších profesích.
Teď mluvíte o tom jaru.
Teď mluvím o tom jaru. A v současné situaci je to tak, že jsme se dohodli v rámci asociace děkanů lékařských fakult, abych upřesnil, co asociace je, tak v současnosti je v České republice 8 lékařských fakult, 7 je sdruženo v asociaci děkanů lékařských fakult, jsou to teda, je to 5 Univerzity Karlovy, dále Masaryčka a to je lékařská fakulta Masarykovy univerzity a lékařská fakulta Univerzity Olomouc. Zatím tam ještě není 8. fakulta z Ostravy, protože v době, kdy v Ostravě se neděly úplně optimální věci z akademického hlediska, tak jsme s děkanem z Ostravy nepočítali. Ale teď je tam nový děkan a předpokládám, že se ozve a zapojí se do naší asociace.
Dobrá, děkuji za to, že jste vysvětlil, co asociace je, ale pojďme tady k tomu, ještě se zeptám na tu dobrovolnost. Když se to osvědčilo na jaře, nebylo by lepší na té bázi zůstat i teď?
Ano, to jsem vlastně nedořekl, že v rámci asociace děkanů jsme se dohodli a i tak jsme jednali se zástupci ministerstva, konkrétně s náměstkem, taky emeritním děkanem první lékařské fakulty, Alexi Šedo je nyní náměstkem ministra zdravotnictví, a také jsme jednali i s primátorem, jsme měli telekonferenci, že je tady ta možnost, že nařídí pracovní povinnost, ale pokud studenti v dostatečném množství nastupují do nejrůznějších pozic podle toho také, v jakém jsou ročníku, jak jim to vyhovuje, jak která nemocnice potřebuje.
Čili mluví o té dobrovolné bázi?
Takže v současnosti funguje dobrovolná báze a já můžu říct čísla, kterými vlastně studentští koordinátoři ze všech lékařských fakult, které vzájemně spolupracují, tak na první lékařské fakultě se do práce v nemocnicích zapojilo 250 mediků, na naší fakultě 290, na třetí 230, v Hradci je to zatím jenom 20 studentů, v Plzni 150, Olomouc 170.
Čili řádově jsou to stovky?
Dohromady je to 1500 dobrovolníků.
A zatím to stačí v tuto chvíli?
Zatím to stačí, je tady necelá stovka už s pracovní povinností. A v podstatě ještě je tady rezerva, například na naší fakultě ještě 200 studentů napsalo, že chce někam dobrovolně, když bude potřeba, takže postupně třeba u nás v nemocnici v Motole toho času pracuje 105 a potřeba bude tak 130, 140 mediků.
A jak jste říkal, nejsou to jenom ty čtvrté, páté ročníky, ale jsou to nejrůznější ročníky, protože na bázi tedy dobrovolnosti.
Je to na bázi dobrovolnosti, pochopitelně pracovní povinnost je možná pouze pro čtvrtý a pátý ročník mediků. Šestáci, a to si myslím, že bylo velmi moudrý a velmi si toho vážím, že se podařilo tohleto víceméně zachovat, to je to, že nemusí povinně šesté ročníky, protože šesté ročníky byly na jaře jako pátý ročník jako velmi zapojený do práce a poměrně dost svých studijních povinností zanedbávali, doháněli přes leto a tak dále. A teď by měli přes zimní a letní semestr to dotáhnout k státnicím a nastoupit jako noví lékaři, kteří budou určitě příštím roce potřeba.
Takže to studium je pro ně prioritní. Jak podle deklarace společného postupu uspůsobíte v tomto akademickém roce podmínky studia tak, aby studenti mohli splnit plánované zápočty a zkoušky do 30. září příštího roku?
To je velmi těžká otázka, teda nemá jinou, protože to je to, co řešíme nepřetržitě poslední v podstatě dva měsíce.
Ale vy jste se dohodli, že budete postupovat společně.
My jsme se dohodli, že a taky naštěstí nám to ministerstvo zdravotnictví a vláda do určité míry umožnila, že v zákaze přítomnosti studentů na vysokých školách je výjimka pro lékařské fakulty s tím, že pro klinickou a praktickou výuku, což se jedná hlavně o ty vyšší ročníky, aby mohli pracovat s pacientama u lůžka a učit se nejrůznější dovednosti. Není to jenom u lůžka pacienta, na nejrůznějších simulátorech se můžete naučit endoskopicky operovat prostatu nebo roboticky, nebo prostě můžete si vyzkoušet spoustu dovedností, které se vám dostávají do paměti a jsou důležitý pro to, když potom nastoupíte do praxe a budete se připravovat na své povolání. Takže my se snažíme hybridní výukou, což je pojem, který v podstatě zavedla Karlova univerzita, ale používá se všude na světě. Hybridní výuka znamená, že část přednášek, které jsou obvykle nahrané a můžou se ty studenti pustit kdykoliv, probíhají online. Online probíhají také semináře, ty už jsou interaktivní v Zoomu. Já si se studentama povídám, vysvětluji, ukazuji jim nějaký videa, třeba z epileptologie, což je můj obor.
Ale chybí tam ta fyzická dovednost zatím.
Ale je možný a na naší fakultě a na dalších fakultě je možný v rámci tohohle zákona, taky jsem o tom mluvil s hlavní hygieničkou Prahy Jágrovou, je možný, aby v malých skupinkách, třeba k těm lůžkům maximálně do pěti, stejně tak můžou třeba pak na zkoušení, i včetně jako praktických nějakých zkoušení dovedností v těch malých skupinkách za přísných pravidel, to znamená rouška, rozestupy, mytí rukou, měření teploty. Tohle to všechno, když se dodržuje, tak se minimalizuje riziko, že ty studenti nakazí sebe nebo někoho jiného a zároveň udržujeme tu praktickou výuku.
Jedna věc je nasazení studentů, ale druhá také vytíženost samotných vyučujících lékařů, na které budou v praxi zřejmě kladeny vyšší požadavky, nejenom kvůli péči o pacienty, ale pravděpodobně i záskoky za kolegy, kteří mohou být nemocní a tak dále. Jak vlastně toto chcete řešit?
To je úzké hrdlo v podstatě, které nás všechny děkany lékařských fakult trošku straší, protože samozřejmě přibývají pacienti, onemocnilo třeba v Motole asi teď 140 zdravotníků nemocných, což není při tom obrovském množství pacientů v Motole zase tak velký počet, ale budou přibývat.
A bude to mít vliv na tu výuku?
A protože řada na takhle, v každé fakultní nemocnice jsou čistě učitelé, těch není mnoho, to je v těch teoretických oborech, a pak jsou tam čistě zdravotnické profese, kteří neučí, ale velká většina zaměstnanců fakultních nemocnic současně léčí, učí, taky bádá, dělá vědu. A tam je pochopitelně problém, že vytíženost, kterou když budou vytíženi nemocnými pacienty mnohem více než normálně, tak nezbyde moc času na tu výuku. Takže my se samozřejmě připravujeme i na katastrofický scénář, když by bylo příliš mnoho studentů, masivně, zejména z těch čtvrtých, pátých ročníků, nasazeno do pomoci zdravotnictví. Současně by bylo kritické množství učitelů buď v karanténě nebo nemocných, tak bychom museli na určitou dobu úplně tu výuku přerušit.
A potom ji nahradit někdy později?
A potom ji dohánět, samozřejmě jsou různý scénáře. Jistě, že jedna věc je přerušení a pak o to víc prodloužit semestry a učit zase do léta, tak jako to bylo nakonec v letošním létě, kdy se posouvala letní semestr.
Čili počítáte i s takovou alternativou?
I s takovou, anebo taková alternativa podle povahy předmětu, protože každý předmět je jiný, dá se to dohánět zejména u těch klinických předmětů vyšších ročnících po odpoledních, po večerech. Nabízíme studentům, že můžou stínovat sekundáře a být u toho. Nemusí sedět dopoledne, to ani nemůžou teďka už sedět v lavicích a něco poslouchat, ale můžou v té nemocnice strávit i třeba víkend. A jsme zase jako děkané lékařský fakult v zásadě zajedno, že pokud to půjde, tak budeme těm studentům, ať budou povinně nasazený, nebo ať jsou dobrovolně, část té praxe, kterou získají, uznávat.
Přece na to jsem se chtěl zeptat, protože pokud tedy bude pomáhat ten student v oboru, který odpovídá tomu, ve kterém měl absolvovat klinickou stáž nebo praxi, tak je možné tu práci uznat jako náhradu praxe. Jenomže podle dosavadních zkušeností se medici věnovali spíš sanitářské a sesterské práci, k těm odbornějším zákrokům se dostali zřídka kdy, čili nebude jim ve skutečnosti odborná praxe chybět?
Takhle, samozřejmě ve chvíli, kdy student šestého ročníku, který se má naučit ke státnicovým oborům pediatrii, internu, gynekologii, zkrátka dobře chirurgii, pochopitelně, když bude někde v call centru zvedat telefony anebo dělat jenom výtěry v covidovém centru, tak to není dostatečné.
Ale čili uznání té praxe bude na individuální posouzení?
Ale přesně, bude na individuálním posouzení. Jestliže skutečně, jako třeba teď jeden student, kterýho jsem jmenoval koordinátor, půjde na ARO, což je těžká práce, a byť tam samozřejmě bude dělat takovou polosesterskou práci, tak ono, já jsem sám, tak je to někdy užitečný být prostě v tom víru, v tom týmu, vidět, jak to prostě jako klape a funguje. A já jsem dělal, což dneska bohužel medici nemůžou, jako když jsem studoval v prvním ročníku sestru v krytské nemocnici, pak jsem dělal sanitáře, ale vždycky jsem se k něčemu, když něco bylo nachomejt, a pak jsem držel háky a choval jsem se téměř jako doktor. Takže ono to je důležitý prostě v tom být, načuchnout tou medicínou, než se to jenom učit z knih.
Hostem 20 minut je dnes předseda Asociace děkanů lékařských fakult Vladimír Komárek. Podle ministra zdravotnictví Romana Primuly posílí až 7 tisíc studentů lékařských fakult a až 10 tisíc studentů dalších vysokých škol nová speciální odběrová místa. Bude jich opravdu podle vás potřeba tolik?
To je samozřejmě spíš otázka právě na ministerstvo zdravotnictví, aby přesně spočítali, kolik jakých studentů kam bude potřeba. Rozhodně na ty administrativní práce při těch odběrových nebo v call centrech nemusí být právě ty, dalo by se říct do určitý míry, vysoce kvalifikovaný medici z těch nejvyšších ročníků. Ale ten počet těch studentů je dostatečný a drtivá většina z nich, více jak polovina, je ochotná dobrovolně prostě, třeba když bude potřeba plošný testování.
A na jakou odměnu mají studenti za takovou práci nárok?
Tak pokud budou povinně nasazený, budou mít teda tu pracovní povinnost, tak nedostávají žádnou odměnu, ale po skončení můžou zažádat, jako kdyby vás teďka povolali někam, tak a dělal jste třeba toho sanitáře, tak pak byste tu částku, kterou přicházíte, že nepracujete, byste dostal od státu jako náhradu. To v tom krizovém zákonu 240/2000 je všechno pečlivě popsáno.
A když pracuje někdo jako dobrovolník?
Když pracuji jako dobrovolníci, tak většinou, nevím, jak je to v jiných špitálech, tak nějaká hodinová odměna, sazba pro ty studenty, kteří jsou tam na DPČ, jako existuje. Takže tady si myslím, že to funguje tak, že jak nemocnice, tak ty studenti jako skutečně podepíšou smlouvu a mají tam všechny práva a povinnosti tak, jak mají být.
A co zahraniční studenti lékařství? Těch je u nás relativně dost, bych řekl. Či si student studium vesměs sami platí? Na ně se ta pracovní povinnost nestahuje?
Takhle.
Ano?
Není nikde v tom zákonu není napsáno, že by se to mělo stahovat na zahraniční pracovníky, i když v podstatě je tam, to je asi otázka skutečně pro specialisty a právníky. Myslím si, že se s nima moc nepočítá, protože i jazyková bariéra a tak dále by byla jako úplně jednoduchá. Pravda je, že ty studenti z těch nejvyšších ročníků medicíny už by měli umět češtinu, my je nepustíme bez základní znalosti češtiny z 3. do 4. ročníku, ale je dostatek českých studentů. To studium pro ty zahraniční studenty není jednoduché a myslím si, že...
Čili zatím spíš se s nimi nepočítá.
Spíš se s nimi nepočítá.
Pane profesore, studenti mají být obsazováni, pokud tedy budou takzvaně nasazeni, podle místa bydliště nebo podle místa lékařské fakulty?
V tom krizovém zákoně je to tak, že hejtman, třeba dejme tomu Jihomoravského kraje, může povolat všechny studenty, kteří tam mají trvalé bydliště, anebo i dlouhodobé bydliště. Samozřejmě, jestliže student je, dejme tomu, z Budějovic a studuje v Praze, tak hejtman Jihočeského kraje může požádat, respektive mu přidělit tu pracovní povinnost, dostane seznam od pražského primátora. A má to samozřejmě výhodu, protože obvykle student z Jihočeského kraje tam má nějaké bydliště, nemusí se schánět ubytování.
Ano, já se právě proto ptám, že v minulém týdnu přišlo to nařízení, že studenti mají prakticky ze dne na den vyklidit koleje. Nekomplikuje to situaci vlastně s jejich využitím?
Zase a opět jaksi uznání racionálnímu uvažování odborníků na ministerstvu zdravotnictví. Jsou tady výjimky právě pro ty studenty, co už dobrovolně pracují, takže jestliže student už je někde buď povinně nasazený, nebo dobrovolně pracuje, je v kritické infrastruktuře, jako zdravotnictví je, tak pak pochopitelně nemělo smysl ho odvolat a umístit ho do Budějovic a pak zase někoho jiného na místo, kde už se zapracoval. Takže doufám, že to vydrží a klepu, že studenti, koordinátoři na všech teda z těch lékařských fakultách zatím neustále mají seznamy dobrovolníků, postupně ty seznamy doplňují, informují, de facto budeme posílat a poslali jsme i primátorovi seznam těch čtvrťáků, páťáků i s tím, kdo už je eventuálně někde už pracovně zavzatej. Pořád je dost těch, kteří ještě jako jsou volní a můžou být pak pracovně nasazeni kamkoliv. Samozřejmě jsou tam i výjimky, nemůže být třeba studentka, která pečuje o dítě, nebo je těhotná, nebo je tam nějaký jiný důvod. To všechno v tom krizovém zákoně taky je, tak ty nemůžou být povoláni k té pracovní povinnosti.
Ano. Vladimír Komárek, děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, je hostem 20 minut. Česko se vrátilo nad hranici více než 8000 nakažených za den. Alarmující zprávy přicházejí z okolních zemí. Na Slovensku zemřel na COVID první lékař. Museli jsme ale dospět opravdu tam, kde jsme momentálně. Udělala podle vás vláda někde chybu? Podcenila riziko příchodu druhé vlny epidemie?
No, asi si všichni možná zpětně můžeme sáhnout do svědomí, aby jsme to nesváděl jenom na vládu, že jsme se cítili, tak nakonec k tomu přispěli různý prohlášení uprostřed léta jako vítězi a že COVID už je za námi a že se prostě jako nemusíme ničeho bát. Někteří přirovnávají, myslím, že to je zrovna Kulvejt, prostě k tomu, že to byla první povodňová vlna a že jako moudrý hospodář by měl být připraven na to, že se může jako objevit druhá a že už se při povodní měly stavět ty bariéry, tak tady už se měly roušky. Já už jsem koncem července psal v tom smyslu, že by třeba v některých rušnějších provozech a tak dále už se měly začít.
Takže vítáte to opatření, které platí od zítřka.
Takže já si myslím, samozřejmě důli po lidu prázdné Praze v 10 hodin večer, tak je to něco jiného, když se prozírá plným Václavákem a tak to tam vlastně je dodržovat ty vzdálenosti.
Pane profesore, co udělat pro to, aby se obnovila důvěra společnosti v kroky vlády i třeba u těch pochybovačů a, nebo řekněme odmítačů, například právě roušek?
No, tady jsou dva aspekty. Jeden aspekt je, že ne úplně šťastně komunikují někteří představitelé vlády teda a není pořádně, a není to teda současný ministr zdravotnictví, ale není v podstatě rozuměno, co vlastně chtějí říci. A druhá nebezpečná věc, a to si vzpomínám, když jsem se bavil s panem Brábelem, který monitoruje fake news a tak dále. Tady se spustila neuvěřitelná vlna fake news jako absolutních nesmyslů. Jakože...
A proč tomu lidé věří?
No, protože lidé jsou náchylní věřit. Oni jsou velmi šikovně udělaný, ty trolové šířej takový nesmysly, jakože vám drápkem vytahují hypofýzu z mozku a tak dále při tom odběru. A jsou to na první pohled takový nesmysly, ale to jako věřej lidi šmejdům a kupují si pak hence, který nepotřebujou, tak těch zpráv je strašně moc a myslím si, že už si to uvědomila i vláda, že je potřeba zasáhnout, aby ty fake news se nešířily.
Vysvětlovat
dobře a zároveň, pomoct.
A chce to nějakou vizi taky.
A vize by měla být naprosto jasná, přesný cíl, kam chceme dospět, jako když já pacientům vysvětlu, teď uděláme to a to a můžete očekávat to a to.
Potřebujeme polní nemocnici, která se teď buduje v Praze Letňanech?
Tak v současnosti si myslím, že ještě ne, ale já to beru jako takovej deštník, který si vemu, i když asi to nevypadá, že bude pršet. Rozhodně ve chvíli, kdyby skutečně skokově dál narůstaly počty pacient nemocných, ne pozitivních, ale nemocných, tak je to určitě dobrá věc. Akorát si spíš myslím, že ta špičková ventilační péče, árová péče by měla být v těch klíčových fakultních nemocnicích.
Protože potřebují odborný personál.
Že je to multidisciplinární, je to týmová práce, tak si nedovedu úplně představit, jak by to fungovalo v Letňanech.
Pane profesore, já vím, že to není vaše odbornost, ale přesto se zeptám na váš názor na plošné testování, které by se mělo nejprve vyzkoušet v pilotním projektu na Uhersko-Hradišťsku, kde je momentálně jedno z ohnisek nákazy, prý mimo jiné kvůli burčáku. Jak se na to díváte, na tu potřebu toho plošného testování?
Na slavnosti vína v Uherském Hradišti jistě byly veselé, ano, je to teďka smutné, nicméně ten antigenní test je rychlý, máte to za 5-10 minut, ale jeho spolehlivost je menší než u PCR a je menší u těch lidí, kteří jsou bezpříznakoví. To znamená vychytat někoho, kdo je pozitivní, tímhletím testem jako nemusí stačit. Takže naši odborníci, aspoň naší fakulty, jsou velice opatrní. Já jsem to chtěl kupovat pro naše studenty, aby jsme to rychle měli a není to úplně spolehlivý, ale je to rychlejší a lepší než klasická PCR.
No ale
metoda,
má smysl plošně testovat, mluvím o tom screeningu. Testem, který je méně spolehlivý?
No, dělat to PCR by se nedalo v tom velikém množství, protože to trvá dlouho a tak dále. To znamená, přece jenom tady rychle otestujete jako populaci, nechytnete všechny, je to přece jenom trošku velký vokatý sejtě, ale dost toho pochytáte a dej už se izolovat a nějakým způsobem snížit jejich šíření v populaci.
Kam až hledět, abychom viděli nebo zahledli světýlko na konci tunelu? Někam do jara, kdyby měla být k dispozici první vakcína? Nebo jak to vidíte?
Já bych byl rád, kdyby jsme zvládli promoce, které bývávají v červenci, dokončili školní rok v červnu, ale to jaro ještě vidím jako už ne tak dramaticky asi, jako nás čekají tyhle ty dva měsíce, ale jako je lepší čekat horší věci a být mile překvapený, než teďka slibovat, že v lednu bude zase všechno úžasný. A
poslední otázka kvůli času, jak to tohleto mimořádné nasazení zdravotníků a soustředění se na boj s nákazou poznamená ostatní zdravotní péči? Dá-li se to říct v krátkosti?
Poznamená v tom smyslu, že skutečně pak třeba lidi, kteří by rychle potřebovali, jeden známý zpěvák, který prostě zanedbal v obyčejný zánět a dostal sepsi, takže lidi pak tam nejdou třeba. Takže je to rozhodně to poznamená a zase se snaží všichni špitály minimalizovat to riziko, který přinese takovýhle nasazení v rámci COVID.
28 minut byl profesor Vladimír Komárek, děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a předseda Asociace děkanů lékařských fakult. Děkuji a nashledanou.
Děkuji a nashledanou. Hezký večer.